Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata govorimo o nezapamćenim poplavama koje su pogodile Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Od ostalih tema beležimo reakcije na izveštaje Valentina Incka Savetu bezbednosti, u kome upozorava između ostalog na opasnost od povezivanja događaja u Ukrajini i težnji za nezavisnošću Republike Srpske. Povodom inicijative predsjednika Bošnjačkog nacionalnog saveta Esada Đuđevića da sandžački Bošnjaci promene svoja prezimena izbacivanjem ić i vić, u oči lokalnih izbora u Crnoj Gori, političari ponovo obećavaju brda i doline.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o poplavama koje su pogodile Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Vlada Srbije zbog poplava i obilnih padavina proglasila vanrednu situaciju na teritoriji cele zemlje i istovremeno zatražila pomoć od Evropske komisije, Rusije i Slovenije. Poplave su, kako je do ovog trenutka zvanično potvrđeno, odnele 3 života, a 2 lica se vode kao nestala. Sa dopisnicima Radija Slobodna Evropa pripremio Ognjen Zorić.
Najteža situacija trenutno je na zapadu Srbije, na teritoriji Kolubarskog, Mačvanskog i Moravičkog okruga, gde je došlo do velikog porosta vodostaja i izlivanja reka Kolubare kod grada Valjeva, Jadra kod Osečine i Loznice, Tamnave kod Koceljeva, Despotovice kod Gornjeg Milanovca, Čemernice kod Čačka i Baričke kod Obrenovca.
Ovako se nešto nikada nije desilo u istoriji Srbije. To nije ono jedan put u 100 godina, nikada se nije desilo.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić govoreći o vodenoj stihiji koja je izazvala problem u čitavoj zemlji. U čačanskom kraju najkritičnije je u Preljinskoj Baluzi, gde je nabujala Čemernica probila zaštitne nasipe. Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Sve u kući ostalo, svi smo izašli.
Kada je voda pola metra u kući.
Sve je poplavljeno.
Pola metra u kući.
Sve stvari, sve
poplavljeno.
Sve
sada priča.
Pruži pripreme za evakuaciju stoke, bila Bijanka Marka. Dok smo to radili, za 5 minuta je pola metra voda.
Pa, evo, jako ba jaki podigla, ali...
Tako da je sve ostalo, ništa nismo mogli izbaviti.
Deset sam vremena odšla od kuće, još je to su 4. Mi smo ostali tu, rasklonili, to je to, nemam. Voda je metar u kući.
U Čačak su upućeni helikopteri koji spašavaju građane čije su kuće okružene dubokom vodom i do kojih se ni na koji drugi način ne može stići sem iz vazduha. Oni koji zbog poplava moraju da napuste svoje domove smeštaju se u 2 prihvatna centra na teritoriji grada.
Ma ima gdje da se prenosi, to nije nikad sporno da se prenosi, ima gdje i da se jede 7 dana, ali šta ćemo posle?
Rekao nam je međutim jedan meštanin okoline Čačka. Situacija na području Kolubarskog okruga i sata u sat sve je kritičnija, a najteže je u gradu Valjevu i u opštini Osečina. Načelnik Centra za vanredne situacije tog okruga Milan Mihajlović rekao nam je da u Valjevu reka Kolubara beleži najveći vodostaj do sada, ali da su vanrednim merama odbrane od poplava uspeli da je održe u koritu.
Angažovali smo sve resurse i ljudske i materijalne koje grad Valjevo ima, a ima ih, i za sada odolevamo. Dalje razvoj situacije zavisi od količine novih padavina. Mi smo evakuisali na ulazu i na izlazu iz Valjeva 2 naselja, međutim uspeli smo da zadržimo vodu u koritu reke, tako da novih evakuacija, sem pojedinačnih, nije bilo. Području Brosečine je krajnje kritična situacija, reka Jadar sa svojim pritokama se izvila i nanela katastrofalne posljedice na to područje.
Takođe, iz kazneno-popravnog doma i istražnog zatvora u Valjevu evakuisan je deo zatvorenika. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da su oni prebačeni u okružni zatvor u Beogradu.
Nažalost, zbog zatvorenosti puteva više nikakvu evakuaciju ne možemo da izvršimo. Teški osuđenici su podignuti na prvi sprat. Održavamo stanje bezbednosti.
U opštini Kraljevo nabujala Gledićka reka odnela je 17 mostova u selima Gledić, Godačica, Ravanice i Leševo. Sva 4 sela su bez struje i vode, a u prekidu su i telefonske veze.
Ja imam 54 godine, ovo ne pamtim. Kad sam jutros ustao u 4:30, voda već ulazi u kuću, to je katastrofa.
Bilo je užas, 4:20 sam ustao i bilo sve pod jezero, pored kuće, pa sam mojeg drugara, mojeg iz Rimice došao da mi pomogne, inače ovako nikakve pomoći nikakve.
Pa sve živo što je pored reke i s leve i desne strane, sve je odnešeno i poplavljeno. Sve kompletno nezapamćeno, nevreme. Boga mi burno, od 10:30 noćas nismo trenuli. Sve okolo, sve bašto, sve to odnelo, sve to.
Trenutno je za saobraćaj samo prohodan put ka Kraljevu, međutim i to je pitanje do kada.
Zlatiborski okrug ugrožavaju tri reke, Skrapež, Moravice i Đetinja. Ceo kraj je pod vodom, oko 300 kuća poplavljeno, evakuisano 20 meštana. Saobraćaj je otežan na magistrali Požega-Užice. Najteže je u Požegi gde gotovo ništa ne funkcioniše. Tako je, na primer, bilo nemoguće prići Požeškom domu zdravlja gde je voda dostigla visinu od 1 metra, kaže direktorka Vera Matović.
Po opremu koja se nalazi na prvom nivou hitne pomoći preselili smo na drugi sprat. Po hitnu pomoć i dečje odeljenje i kuću negu i lečenje sve smo preselili u školsku salu škole Emilija Ostojić gde ćemo napraviti punktove.
Muka sa poplavama ima i u okolini Beograda. U Velikom Polju na domak opštine Obrenovac reka Kolubara preliva branu, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik te gradske opštine Miroslav Čučković.
Preliva u nekom segmentu Velikog Polja i borimo se protiv tog prelivanja.
Zbog izlivanja reka i odrona blokirani su putevi širom Srbije, a u prekidu je i saobraćaj na prugama Beograd-Bar i Beograd-Niš. Također oko 100.000 domaćinstava je bez struje, koja se u nekim delovima preventivno isključuje. Nastave nema u oko 400 škola u Srbiji, od kojih je većina u Beogradu i Valjevu. Vojska je angažovala više od 400 pripadnika, kao i helikoptere, motorna vozila, čamce, pumpe i cisterne za vodu, da pomogne građanima u poplavljenim područjima. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i dopisnici iz Čačka, Kragujevca i Užica.
I u Bosni i Hercegovini je ozbiljna situacija zbog poplava, najkritičniji u Maglaju i Doboju. Oružane snage BiH helikopterima spašavaju ugrožene osobe. U mnogim gradovima proglašeno je vanredno stanje, brojni putevi su blokirani, čamcima se izvlače najteži bolesnici. Klimatolozi tvrde da je ovo najveća količina padavina u BiH u posljednjih 120 godina, a padavine će prestati tek u nedjelju, javlja Aida Đugum.
Zabilježen je prvi smrtni slučaj u Bosni i Hercegovini. Zbog poplava nastradao je Jovan Kosanić, penzioner iz okoline Bratunca. Spašavajući stoku pred vodenom stihijom nije preživio. U Srebrenici je vodena bujica odnijela kuću Nade i Stojana Milinkovića, koji su tu živjeli sa svojih 4 djece.
E joj, šta imam, priča katastrofa je. Ode kuća.
To radio sam dan noć kako kreće, da bi to napravio, a sada je za 10 minuta je sve odnijelo.
Dramatično je danas bilo i u Maglaju. Rijeka Bosna je ušla u domove mještana koji su satima bili bespomoćni, na krovovima su čekali pomoć oružanih snaga BiH. Grad je odsječen od ostatka države, nema struje, vode, a ponestaje i hrane u njihovim domovima. Vodena bujica odnijela je gradski most u Maglaju. Stanovnica Maglaja Hana Čizmić sa Naš radio opisuje kako je stanje u tom gradu.
Magla je pretvoren u jednu veliku rijeku, jedno jezero, pluta sve što može. Sve ovo što ja vidim odavde, pola ili cijelo ili više od pola u vodi.
U Zavidovićima je nabujala Bosna bukvalno odnijela pješački most koji je nošen vodenom bujicom, potom udario u drugi most. Poplavljeni su brojni stambeni i privredni objekti kao i poljoprivredne površine. Stanje alarmantno je u okolini Doboja. Vodeni talas rijeke Bosne poplavio je centar grada. Dopisnik Radija Slobodna Evropa Arnes Grbešić zarobljen je u svojoj kući.
Poplavljeni su zgrada gradske uprave, dom zdravlja, biblioteka, sjedište vatrogasne jedinice. Brojni automobili na gradskim ulicama su pod vodom. Grad je bez struje i vode. Sirena konstantno upozorava građane na opasnost i pojačanu budnost.
Kritično je u Zenici, Visokom, Olovu, Tešnju, Žepču. U mnogim mjestima nema struje ni pitke vode. Obustavljena je nastava, otkazani brojni događaji. Blokirane su ceste i željeznički saobraćaj. Direktor Federalne civilne zaštite Fahrudin Solak.
Sve su jedinice civilne zaštite na terenu i evo već ovo je treći dan kako se ne spava, kako se bori čitavu noć. Smo sinoć vršili distribuciju materijala za pravljenje brana i barijera za prodiranje vode.
U Federaciji Bosne i Hercegovine proglašeno je stanje prirodne nesreće. Vodene bujice i klizišta na području Tuzlanskog kantona nose sve pred sobom. Nemoguće je procijeniti u kojoj opštini najteža situacija. Stanovništvo se evakuiše, presječeni su magistralni putevi.
Ima dosta kuća gdje je voda ulula i ne znam više šta da kažem. Svijet je stvarno ugrožen.
Vjerujte da sam se zabrinuo i uplašio sam se.
Kritično je bilo i u Bijeljini. U porastu su vodostaji Save i Drine. Posebno teška situacija je u bijeljinskoj mjesnoj zajednici Janja, jer je zbog poplava odsječeno oko 600 kuća.
Pola je
sela, sve pod vodom. Sve. Od asfalta do brda. Sve je pod vodom.
Među kućama je katastrofa. Na mjestima ima do metar i pol vode. Sjedino u prevoznom sredstvu nam je traktor.
U Republici Srpskoj gotovo da nema grada u kojem nije došlo do izljevanja rijeka, pritoka i potoka. Više od 1000 stanovnika čeka na evakuaciju. Vanredno stanje proglašeno je u Doboju, Bijeljini, Bratuncu, Zvorniku, Tesliću, Srebrenici. Entitetska vlada u stalnom je zasjedanju. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Prve ove mjere su usmjerene na stabilizaciju stanja, nakon toga naravno dolazi onaj posao koji se odnosi na procjenu šteta i na sve one intervencije koje ćemo morati napraviti da bi se saniralo stanje koje jeste zaista teško.
Rijeka Bosna je poplavila i kuću u mjestima Osijek i Doglodi u naselju Liđa kod Sarajeva. Tamo je u Sarajevskom kantonu najteža situacija. Stanovnik Dogloda Nikica Posavljak.
Sigurno stotinja kuća kojima je ušla voda u kuću. Ljudi su digli sve stvari, spavali su gore na spratu, a dole nisu mogli. I sad im je kuća sigurno ima po 50 centimetara vode u kući.
Iako je danas bio nešto niži vodostaj rijeke Miljacke, obrušio se zid na koritu ove rijeke, te saobraćaj prema centru Sarajeva bio blokiran. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku da se oružane snage BiH angažuju na pružanju pomoći građanima zbog poplava. Ministarstvo sigurnosti zatražilo je pomoć međunarodnih organizacija radi osiguravanja dovoljnog broja čamaca za evakuaciju stanovništva. Klimatolozi tvrde da su ovo najobilnije padavine u posljednjih 120 godina. Prestanak padavina očekuje se tek u nedjelju. Damir Šandić iz Federalnog meteorološkog zavoda.
Kiša neće stati cijeli dan, ni sutra cijeli dan u petak, ali padavine su dosta slabije. U subotu oblačno, ali već slaba kiša. U nedjelju, znači zadnji dan ove sedmice, prestanak padavina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon izveštaja o poplavama u Srbiji i Bosni i Hercegovini slede ostale vesti.
Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 12. oktobra, saopćila Centralna izborna komisija. Za provedbu izbora planirano je 4,4 milijuna eura, a pravo glasa ima više od 3 milijuna birača. Govoreći pred Vijećem sigurnosti UN-a, visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Icko pozvao je međunarodnu zajednicu da stane uz one koji se protive podjeli Bosne i Hercegovine. Evropska unija, uključujući njene delegacije, ne miješa se u unutrašnja izborna pitanja država, poručeno je iz ureda Evropskog povjerenika za proširenje Štefana Filea povodom ranje ocjene premijera Mila Đukanovića da se šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić posljednjim izjavama uključio u predizbornu kampanju u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih rudara u nesreći na zapadu Turske povećao se na 280, njih 150 i dalje se vode kao nestali. Prijelazni predsjednik Ukrajine Oleksandar Turčinov pred parlamentom u Kijevu izjavio je da se nastavlja ofenziva protiv proruskih separatista na istoku zemlje.
U mrežah antiteroristične operacije.
U okviru antiterorističke operacije prošle noći potpuno je uništena skrivena teroristička vojna baza na domak Kramatorska.
Pit Kramatorskom.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija od 1. juna isporučivati plin Ukrajini samo ukoliko ga unaprijed plati. Ukrajina je saopćila da može plaćati svoj dug pod uvjetom da dobije istu cijenu kakva je bila prije zbacivanja sa vlasti Viktora Janukovića u februaru. Od tada je službena Moskva udvostručila cijenu plina. Predsjednik Ukrajinske centralne izborne komisije Mihajlo Hendovski o dvojbama oko predstojećih predsjedničkih izbora koji se održava 25. maja za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa je izjavio.
Z juridičnoj točki zoru rezultate
wyborów. Legalno gledajući, bilo kakav rezultat predsjedničkih izbora će biti važeći, čak i ako se glasa samo na jednom izbornom mjestu, bilo na teritoriji Ukrajine ili na nekom stranom glasačkom mjestu, na primjer u Viljnusu, Berlinu ili bilo gdje drugo. Broj izašlih na izbore legalno je nebitan, ali to jeste osjetljiva politička stvar. Ne bismo željeli da predsjednika Ukrajine zabere tek 30 ili 40% Ukrajinaca.
Američki državni tajnik John Kerry nakon sastanka grupe Prijatelji Sirije koji se održao u Londonu ponovno je uputio poruku Rusiji da ukoliko se nastavi miješati u ukrajinsku krizu da će sankcije biti ponovno proširene.
Pustite Ukrajinu da glasa.
Afganistanska nezavisna izborna komisija potvrdila je da u drugi krug predsjedničkih izbora idu bivši šef diplomacije Abdullah Abdullah i nekadašnji ekonomist Svjetske banke Ashraf Ghani. Druga runda je izbora održat će se u Afganistanu 14. juna. Američki predsjednik Barack Obama prisustvovao je predstavljanju Memorijalnog muzeja 11. septembar u New Yorku na mjestu nekadašnjih tornjeva Svjetskog trgovinskog centra. Nikakav teroristički čin se ne može mjeriti snagom i duhom Sjedinjenih Država, rekao je Obama. Na ceremoniji se pridružio obiteljima žrtava, spasiocima i preživjelima u napadima Al-Kaide na Sjedinjene Američke Države, u kojima je 2001. poginulo više od 3000 ljudi. Muzej se otvara za javnost 21. maja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. U skladu sa svojim mandatom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, visoki predstavnik Valentin Incko upravo je podneo redovni izvještaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojem je govorio o situaciji u zemlji od oktobra 2013. do aprila ove godine. Ovo je 45. izvještaj koji visoki predstavnici podnose članovima Saveta bezbednosti. Za razliku od prethodnih, u ovom se naglašava značaj građanskih protesta u februaru ove godine, te upozorava na opasnost povezivanja događaja u Ukrajini sa težnjama za nezavisnošću Republike Srpske, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik Valentin Incko se zadržao na izjavama zvaničnika Republike Srpske kojim se osporava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. U staroj temi o samostalnosti Republike Srpske novo je povezivanje s događajima u Ukrajini.
Senior politicians from the Republika Srpska,
vodeći političari iz Republike Srpske, duboko zabrinjavajuća zbivanja u Ukrajini, vidjeli su kao priliku da promovišu vlastite separatističke namjere, zalažući se i predviđajući kraj Bosne i Hercegovine. Pozivi za referendum o secesiji stalno su ponavljani, a ja sam jasno stavljao do znanja da Dejtonski mirovni sporazum ne dozvoljava odcjepljenje entitetima. Međunarodna zajednica stoga mora nastaviti stavljati do znanja da je suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine neupitan.
Međutim, ni visoki predstavnik ne preduzima ništa kako bi spriječio osporavanje državnosti Bosne i Hercegovine, navodi analitičar Zlatko Hadžidedić.
Gospodin Incko sa svoje strane uglavnom uzvraća na jednak način, na Dodiko verbalni delikt, odnosno prijetnju da će se odcijepiti, on uzvrati kontratvrdnjom da ne postoji ustavna osnova za takav čin.
Najavljivanje referenduma o samostalnosti Republike Srpske i povezivanje sa odnosima Rusija-Ukrajina Hadžidedić vidi kao čistu političku propagandu Milorada Dodika.
On se nada eventualno podršci koju bi mogao dobiti od strane Ruske federacije i tako dalje. Mislim da to uopšte nije mudar izbor gospodina Dodika, ali jednostavno očito da je on spreman da se hvata za bilo šta i da očekuje pomoć sa bilo koje strane. Ali mislim da Ruska federacija ima mnogo prečih stvari nego da podržava napore Milorada Dodika da na neki način inscenira odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.
Europska unija i Sjedinjene Američke Države već su više puta osudili stavove Milorada Dodika, kakav je na primjer ovaj.
Ja čestitam na demokratski fair provedenom referendumu naroda Krima, čestitam im na njihovoj odluci o nezavisnosti koju su izglasali i odabrali.
Ovu izjavu nedavno je komentarisao i poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula.
Karikaturalna izjava koja ništa neće promijeniti u realnom odnosu snaga. Čak i po Dejtonskom sporazumu, po aneksima, Republika Srpska ne može raspisati referendum o odcjepljenju od Bosne i Hercegovine. Ali problem Bosne i Hercegovine ostaje jedan od najkompleksnijih i najotvorenijih pitanja koji doista može utjecati na stabilnost regije.
Incko je članovima Vijeća sigurnosti također rekao da je Bosna i Hercegovina na stalnoj silaznoj putanji, te da lideri ne postižu dogovor o ključnim reformama. Ovaj stav komentariše politički analitičar Srećko Latal.
I ono što se u izvještaju navodi jeste da je Bosna i Hercegovina već u konstantnom pogoršavanju političke, ekonomske i socijalne situacije već zadnjih 8 godina. Međutim, ono što se tu postavlja pitanje jeste koja je svrha ovakvih izvještaja, sem što predstavljaju jednu tužnu hronologiju polagane propasti Bosne i Hercegovine, gdje očigledno niti domaća javnost, uključujući političare, ali i nevladne organizacije, medije, a ni međunarodna zajednica ne rade apsolutno ništa kako bi preokrenuli ovaj trend.
U svom govoru Valentin Incko se osvrnuo i na proteste građana koji su počeli u februaru, izražavajući žaljenje zbog ispoljenog nasilja, ali zaključujući da je angažovano građansko društvo od ključne važnosti za budućnost zemlje.
Demonstracije koje smo vidjeli jasan su poziv za buđenje kako za političku elitu u Bosni i Hercegovini, tako i za međunarodnu zajednicu. Nakon narednih opštih izbora mora doći do fundamentalnih promjena u načinu vođenja politike u Bosni i Hercegovini, a u fokusu bi trebale biti potrebe građana, a ne apetiti izabranih političara.
Slična poruka o značaju protesta stiže i sa građanskih plenuma. Profesor Sarajevskog univerziteta Asi Mujkić.
Neko iz Europske unije rekao, kaže, ovim je Bosna i Hercegovina napravila najveći iskorak ka Europi. To je tačno. U stvari, najevropskije što mi radimo, što možda nama sad ne izgleda tako, i ovo je zaista nešto po čemu smo mi dio stvarno evropske priče.
Uporedo sa izvještajem koji je iz Ureda visokog predstavnika upućeno u Ujedinjene nacije, Vlada Republike Srpske poslala je, kao i prethodnih godina, vlastiti izvještaj, jer se prema tvrdnji Milorada Dodika ovaj entitet predstavlja u negativnom svjetlu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O kampanji za lokalne izbore u Crnoj Gori, koja je još jednom potvrdila staru maksimu da se u predizbornom periodu najviše obećava. Politička obećanja koja čujemo u Podgorici su takva da ukoliko i delimično budu jednog dana ispunjena, Crna Gora će među prvima na listi biti srećnih država. No ta obećanja ukazuju kakva je zapravo svakodnevica, jer se obećavaju osnovni infrastrukturni sadržaji uobičajeni za jedan glavni grad. Više pojedinosti, Srđan Janković.
U predizbornim obećanjima političkih partija i koalicija za svakog ima ponešto. Najmlađima je obećana izgradnja novih vrtića, malo starijima nove škole, a još starijima posao, dok se najstarijima obećava izgradnja staračkih domova. Svim građanima Podgorice obećan je novi kolektor za otpadne vode, širenje komunalne infrastrukture, sportski tereni, kulturni sadržaj i nove ceste, a sve u cilju kvalitetnijeg života građana glavnog grada, odnosno osvajanja što većeg broja glasova građana. Političke partije su tokom dosadašnje kampanje sublimirale šta sve nedostaje glavnom gradu i bez čega funkcioniše svih prethodnih godina. Izgradnju objekata za svakoga najavio je kandidat za gradonačelnika Podgorice iz Demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović.
Hoćemo još škola u ovom gradu, hoćemo još dječjih vrtića. Brzo ćemo početi starački dom, za mlade ćemo otvoriti preduzetnički centar, otvorit ćemo kancelarije koje će biti danonoćno na usluzi našim građanima, gdje će dolaziti, govoriti što im smeta, reći što im je potrebno da im se završi, i tako će biti.
Kada je riječ o sportskim i rekreativnim sadržajima, Podgorica je bez zatvorenog bazena, bez biciklističke staze, bez gradskih kupališta, a sa nedovoljnim brojem sportskih terena i izletišta. Kulturni sadržaji su, reklo bi se, također siromašni. Podgorica nema gradsko pozorište, srušen je kultni bioskop Kultura, na čijem je mjestu livada, nema gradskog muzeja i drugih sadržaja. Na tom polju će se angažovati svi. Slušamo Mariju Blagojević iz Koalicije socijaldemokratske partije i Pozitivne.
Otvorit ćemo nove škole, izgraditi terene za sport, obnoviti gradska kupališta i izletišta, obnoviti našu Goricu.
Svi priznaju da je centralni dio Podgorice u prethodnih 15 godina kvalitetno izgrađen, ali je periferija ostala na nezavidnom nivou. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić.
Da ćemo zaista se truditi da uravnotežimo razvoj Podgorice. Postoji razlika između centra i periferije u drugim gradovima, ali ovdje je dobilo dimenzije segregacije, socijalne pa i nacionalne. Određene etničke grupe, marginalizovane, žive u određenom kraju u kojem se ne vodi nikakva briga.
Socijalni status građana je nezavidan. Kako će se to stanje popraviti, dijagnozu i rješenje, kroz obećanje dao je između ostalih Demokratski front.
Obezbijedit ćemo vam posao. Obezbijedit ćemo da u Kakaritskoj Gori konačno dobijete vodu. Dajemo vam riječ da će tako biti. Oslobodit ćemo vas od uličnih bandi, od hoštaplera.
Ipak ima i onih koji su se snašli, koji imaju posao, probleme rješavaju na osnovu rođačkih relacija i jakih leđa u vidu partije i nikoga se ne boje. Milenko Mugoša, rođak aktuelnog gradonačelnika, na skupu DPS-a je između ostalog rekao:
ja se ne bojim nikog. Za to što imam,
takvi prsten Donjogoričana, braće, rođaka, kumova, komšija. Ja imam prsten iz svih gradova Crne Gore. Ja imam moje Donjogoričane i mislim da sam jedan od najzaštićenijih građana u Podgorici. Lako je mene vas ispoštovati kad imam ljude kao što su gradonačelnik Podgorice, ministar i svi oni koji stoje iza mene. Jer da nije njih, ne bih ja dosta poslova mogao završiti. A mene nikad nije bilo teško da izovem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. U Zagrebu je sinoć izvedena predstava Aleksandra Zec po tekstu i u režiji Olivera Frljića. Predstava čija je premijera održana pre mjesec dana u Rijeci bavi se ubistvom 12-godišnjakinje srpske nacionalnosti i njene majke, jer su bile svedoci ubistva njihovog oca i supruga Mihajla od strane pripadnika rezervne jedinice Hrvatske policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa.
Počinitelji ubojstva, pripadnici postrojbe Hrvatske pričuvne policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa, bili su identificirani i suđeni, ali, navodno zbog proceduralne pogreške, nikada nisu dobili zasluženu kaznu. O sinoćnjoj predstavi, o publici na predstavi, za naš radio govori kazališni kritičar Večernjeg lista Denis Derk.
Na kazališnim predstavama u Zagrebu često puta bude starija publika. Sinoć mi se stvarno učinilo da je mladih ljudi bilo jako puno. Očito su pokazali interes za temu, a interes valjda i za angažiranost predstave. Ja sam inače predstavu gledao i na premijeri u Rijeci i nekako mi se čini da je ona sad u ovoj zagrebačkoj izvedbi još dobila na nekoj dodatnoj dramatičnosti, budući da se čita slučaj i odigrao u Zagrebu.
Izvedbom je zadovoljan i autor teksta i režiser Oliver Frljić.
Ja sam jako zadovoljan time kako je predstava prošla u Zagrebu. Nama je naravno bilo važno da se to izvede u Zagrebu zbog toga što se sve to dogodilo u Zagrebu i zbog toga što mislim da je važno da se građani Zagreba suoče sa nečim što je jedan tamna strana povijesti tog grada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Povodom inicijative predsjednika Bošnjačkog nacionalnog savjeta Esada Đuđevića da sandžački Bošnjaci promene svoja prezimena izbacivanjem Ić i Vić.
Moj pradjed Ibrahim Đuđe živeo i rodio se u Trebinju. Nakon hercegovačkog ustanka došao je u Tutin i on je došao kao Ibrahim Đuđo. Moj djed je isto se prezivao Đuđo. E vidite, moj otac koji je rođen 1905. rođen je pod prezimenom Đuđo. Nakon 12. godine on je osamno kao Đuđević.
I vi ste se rodili kao Đuđević i vaša deca su se rodila kao Đuđević. Ne znam da li imate unuke Đuđeviće. E sad mi recite, zašto vam je bliže Đuđo nego Đuđević?
Ja imam potrebu da vratim svoje izvorno mjesto kako mi se prezivao djed i pradjed. Predao sam zahtjev ovom matičnom uredu u svojoj opštini.
Aktivistkinja za ljudska prava Ida Ćorović kaže da je ova inicijativa deo političke kampanje u politički podeljenom bošnjačkom korpusu uoči očekivanih novih izbora za nacionalni savjet.
To bih ja nazvala, možda je prejaka reč, ali to su, tako počinje fašizam. Kad neko vas tera da bilo šta uradite i da menjate prezimena ovako ili onako, i ako se upravo poziva na procese koji su bili početkom 20. veka, da su prisilno ljudima, bošnjacima menjana prezimena, on to sada hoće da to upravo uradi ponovo s bošnjacima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O inicijativi za promjenu prezimena sandžačkih Bošnjaka i predstavi Aleksandra Zec opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Zbog padavina i poplava proglašeno izvanredno stanje u cijeloj Srbiji. Najmanje troje poginulih. Teška situacija u većem dijelu Bosne i Hercegovine, kritično u Maglaju i Doboju, raste vodostaj Save, Une i Bosne. Jedna osoba poginula. Orkanski vjetrovi u Hrvatskoj i Sloveniji. Opći izbori u BiH 12. oktobra najavila Centralna izborna komisija. Više od 280 poginulih u rudniku Soma u Turskoj. Nastavlja se operacija protiv separatista na istoku Ukrajine, potvrdio prijelazni predsjednik Turčinov.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.